Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Հայաստանում զորավարժություններ են, բարձրաստիճան զինվորականը դժգոհություն է հայտնում հայ-ադրբեջանական ընդհարումների համատեքստում ՀԱԿ-ի կրավարական դիրքի կապակցությամբ։ Ըստ խորհրդատվական ընկերության եզրակացության էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իրավապահները շարունակում են բերման ենթարկել սահմանադրության բարեփոխման դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը բավարարում է Սիրիա զին ուժուղարկելու Վլադիմիր Պուտինի դիմումը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման մասին որոշումը հիմնավորված է։ Այս մասին հայտարարել է աուդիտն անցկացրած Deloitte և Touche խորհրդատվական ընկերությունը։ Հիշեցնեմ, սակագնի թանկացումը բողոքի հզոր ալիք էր բարձրացրել Երևանում։ Հայաստանի նախագահը խոստացել էր բյուջեի հաշվին փոխհատուցել թանկացումը և միջազգային աուդիտ անցկացրել։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում 3 ելույթ է ունեցել Հայաստանի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շարունակվելու դեպքում կիրականացվի անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլեր ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը և խաղաղ զարգացումը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Նշեմ միայն, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, իսկ ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից պետությունների ղեկավարներին տված ընդունելության ընթացքում կարճ զրույց է ունեցել Բարակ Օբամայի հետ։ 3 ՄԱԿ-ում ելույթ է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Պորոշենկոն, ով նաև ասել է, մեջբերում եմ, հարևան երկրներում ազդեցությունը պահպանելու համար Ռուսաստանը տասնամյակներով դիտավորյալ ստեղծել է անկայունության գոտի, դրանք են Լեռնային Ղարաբաղը, Մերձդնեստրը, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ղրիմը և Դոնբասը, ասել է Պորոշենկոն, պնդելով, թե այդ բոլոր ձգված հակամարտություններն են, որոնք հովանավորում է Ռուսաստանը, մեջբերման ավարտ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբային ազատագրման և հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը դաշնային խորհուրդը քվեարկությամբ որոշում ընդունեց թույլատրելով երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անհրաժեշտության դեպքում զորք ուղարկել Սիրիա։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մոլորակի հարյուրավոր պետությունների ղեկավարներ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում քննարկում են աշխարհի հրատապ հարցերը, նախորդին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Ամերիկայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և ծանր քաշային այլ երկրների ղեկավարների ուղերձներն էին։ 3+3 ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա իհարկե անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին շաբաթների անդադար լարվածությանը և խստորեն դատապարտել Բաքվի քաղաքականությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթ ունենալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արձանագրվել է լարվածության աճի միտում։ Իբրև ապացույց Սարգսյանը մատնանշեց այն հանգամանքը, որ տարատեսակ սադրիչ գործողություններից բացի Ադրբեջանը սկսել է կիրառել խոշոր դրամաչափի հրետանի, կրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում ադրբեջանական ռմբահարման զոհ դարձան 3 կին, իրենց տանը, իրենց այգում խաղաղ աշխատող հայ կանայք։ Հարց. Կա որևէ բանական արած, ով կարող է որևէ չխեղված տրամաբանություն ցույց տալ նման վայրագության մեջ։
Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացրեց, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը լիովին արհամարող Ադրբեջանը շարունակի նման ագրեսիվ քաղաքականությունը, ապա Հայաստանն այլ ընտրություն չի ունենալու։
Մենք իրականացնենք անհրաժեշտ իրավական եւ ռազմաքաղաքական քայլերը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։
Հայաստանի նախագահը խոսեց նաև հրադադարի ռեժիմը խախտելու հարցում միջազգային հանրության հասցեական քննադատության անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, թե չի ակնկալում, որ միջազգային հանրությունը այդ հարցում հավատավ որևէ կողմի պնդումներին, Սերժ Սարգսյանն ընդամենն առաջարկեց ապավինել տրամաբանությանը։
Թեև բոլորի համար էլ վաղուց ակնհայտ է, թե որ կողմն է հրահրում հրադադարի խախտումները, նշեմ սոսկ մի քանի փաստ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ համառորեն հրաժարվում է դիպուկահարներին հետ քաշելու և հրադադարի խախտումների մեխանիզմ ստեղծելու ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկից։ Հարց է առաջանում. Ինչից է վախենում Ադրբեջանը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող նախանշանները քողարկելու փորձերը կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հաջորդ ծրագրերում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հայ քաղաքական գործիչների արձագանքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Սահմանամերձ բնակավայրերը պարբերաբար հրետակոծվում են, նախագահը աշխարհի մայրաքաղաքի վերածված Նյու Յորքում դատապարտում է Ադրբեջանին, մտահոգված են ԵԱՀԿ-ն, բայց ՀԱՊԿ-ը ժողովրդական լեզվով ասած ծպտուն չի հանում, մինչդեռ այսօր Հայաստանում անխախտ եղբայրություն խրոխտ կարգախոսի ներքո մեկնարկել են զորավարժություններ, հայ բարձրաստիճան զինվորականը չի դիմացել և քննադատել է ՀԱՊԿ-ի այդ անտարբերությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը այսօր հրապարակավ իր դժգոհությունը հայտնեց ադրբեջանական ռմբակոծություններին ՀԱՊԿ անդամ երկրների լռության կապակցությամբ, ընդգծելով, որ ռազմական այդ կառույցի անդամ Հայաստանը անգամ մարդկային աջակցություն չի ստանում իր դաշնակիցներից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժանում այսօր մեկնարկեցին ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերի զորավարժությունները, որի ժամանակ էլ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ազատության հարցին ի պատասխան Խաչատուրովը մասնավորապես ասաց, մեջբերում եմ, այն որ ՀԱՊԿ անդամները չեն արձագանքում Ադրբեջանի հարձակումներին, ցանկալի կլիներ, որ նրանք այս հարցում ավելի ակտիվ լինեին, բայց առայժմ ցավոք լուրջ արձագանք չկա, ցանկալի կլիներ լսել նման արձագանքի մասին, ամեն դեպքում մենք անվտանգության մի կառույցի, մի համակարգի մեջ ենք, ուստի պետք է որ արձագանքի մասին գոնե ասեն, առայժմ օգնություն չենք խնդրում, սակայն ցանկալի կլիներ ունենալ զուտ մարդկային աջակցություն, ասաց Խաչատուրովը։ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը նաև ընդգծեց, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում խաղապահների կարիք չկա, ասաց, որ Հայաստանի զինված ուժերը ամբողջությամբ կարողանում են կատարել իրենց հրադրված պարտականությունները, ասաց, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին Հայաստանի զինված ուժերը արժանի հակահարված են տվել։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ ադրբեջանական գործողությունների հետ կապված Հայաստանի նախագահը այս հարցը բարձրացրել էր ՀԱՊԿ Դուշանբեում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ, որը տեղի ունեցավ այս ամիս, և չնայած Հայաստանի ղեկավարի ներկայացմանը գիտենք, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից որևէ մեկը չարձագանքեց, և անգամ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի վերջում ընդունված հայտարարության տեքստում որևէ խոսք չկար, որ կառույցի անդամ Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից հարձակումների է ենթարկվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող Deloitte և Touche ընկերությունը ներկայացրել է հեծի վերաբերյալ ուսումնասիրության առաջին փուլի արդյունքները։ Եզրակացությունը բնավ չի ուրախացնի շարքային սպառողին։ Ընկերությունը ենթադրում է, որ պարտկեր կուտակած վնասով աշխատող հեծի սակագինը բարձրացնելու հայտը արդարացված է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հոսանքի թանկացման որոշումն ուսումնասիրող Deloitte եւ Touche ընկերությունն ամփոփելով 4-րդ թվական ծառայության առաջին փուլն արձանագրում է էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից 6.93 դրամով բարձրացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը հիմնավորված է, սակագին ամփոփող թողնելը սպառնալիքներ կստեղծեր երկրի ամբողջ էներգոհամակարգի կայունության համար, քանի որ հոսանք մատակարարող միակ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հայտնվել էր դեֆոլտի եզրին։
Կարգավորող մարմինը վերլուծելով ամբողջ ֆինանսական վիճակը եւ որպիսի խուսափի հետագա ֆինանսական կոլապսային իրավիճակներից եւ համակարգը չբերի կրախի, գնացել է այն քայլի, որ այս վերջի մնացորդը փոխհատուցման 1 տարում է կատարել եւ ինչպես գրած է այդ խորհրդատվական ընկերության հաստատքում ներկայացված եզրակացության մեջ, որտեղ արդարացված է
հարկատուների հաշվին 230,000 դոլար ստացած ընկերությունն ուսումնասիրությունների առաջին փուլում խախտումներ ջրի երես չի հանել։ 30-էջանոց փաստաթղթում Deloitte-ի մասնագետներն ըստեյության վերաշարադրել են թանկացման որոշում ի սկզբանե հիմնավոր համարող պաշտոնյաների հնչեցրած խոսքերը։ Ցնանկացման եզրին հասած հեծը միլիարդավոր դրամի վնասներ է կրել ցակավաճրության եւ ատոմակայանի չնախատեսված 88-օրյա դադարի հետևանքով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի խոսքով Deloitte-ի մասնագետներն ուսումնասիրության ընթացքում հանձնաժողովի ներկայացրած նյութերից բացի հանդիպել են ոլորտին առնչվող ընկերությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացուցիչների հետ։
Հանդիպման ժամանակ նրանք խնդրեցին, որ մենք չմասնակցենք այդ ընկերությունների, մենք չենք մասնակցել, առանձին է եղել այդ հանդիպումը թեպետ մեր գրասենյակում, բայց առանց մեզ։ Ինչ են խոսացել, ես դժվարանում եմ ասել, ինչ նյութեր են պահանջել, դժվարանում եմ ասել, ես կարող եմ ասել այն նյութերի մասին, որոնք եղել են կոնկրետ մեր կառույցով պայմանավորված։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Մեր հայաստանյան հարցերից սոցիալական առումով հրատապը հոսանքի սակագինն է, իսկ քաղաքական թիվ 1 թեման սահմանադրության բարեփոխումը, որը ըստ իշխող ՀԿ-ի եւ դրան կողմալուժերի անհրաժեշտ է պետությունը զարգացնելու համար, իսկ ըստ ընդդիմության ընդհանրեն ուղղված է Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի վերարտադրմանը։ Ակտիվիստները տարբեր եղանակներով պայքարում են բարեփոխման գաղափարի դեմ, իրավապահներն էլ ունեն մեկ հստակ եղանակ, նրանց բերման են ենթարկում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության ակցիային մասնակցող ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանը 3-3-օյան բերման ենթարկվելուց մոտ 2 ժամ հետո ազատ արձակվեց։ Նա 1 օրվա ընթացքում բերման ենթարկված 5-րդ ակտիվիստն էր, ինչպես եւ նախորդ 4-ը բաժին տարվելու պահին ոչի գրաֆիտի էր անում փողոցում։
Հարցրեցին ի՞նչ է նշանակում ոչը, ես պատասխանեցի ոչ Ալիևի ռեժիմին, հետո ինձ խնդրեցին որ ների այդ անցումների վրա չխփեն այդ տրաֆարետները, ասացին շենքերի վրա գոնե խփեք, ման ես ինձ ասացի ես դեմ հարմար գտնում, եթե խախտում եմ պատասխանատվության ենթարկեք, ասա դե իրականում այդ ոչ նշանակում է ոչ սահմանադրական փոփոխություններին, ոչ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին։
Ոստիկանությունում Հարությունյանից արգրավել են ներկերը եւ ձեռնոցները, ոչ գրությամբ գրաֆիտիները սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ոչի ճակատի հոկտեմբերի 2-ին նախատեսված հանրահավաքի իրազեկման ակցիաների մի մասն է։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հարությունյանի նկատմամբ հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտելու հոդվածով արձանագրություն է կազմվել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունում վստահ են, ոստիկանությունը իրենց հետ ընդգծված կոպիտ է։ Արշակ Մուսախանյանի խոսքով ոստիկանները պետք է տեղում արձանագրություն կազմեին, մինչդեռ ակտիվիստին բերման ենթարկելով խախտել են նրա իրավունքը։
Մենք գնահատում ենք սա որպես իրավունքային խախտում, սովորական ակնհայտ է, սա որևէ դեպքն է, որ մենք կատմամբ շատ լարված են մեր միջոցառումներն արձագանքում իշխանությունները, նախ անընդհատ հետևում են ամեն ինչ, տեղում փորձում են խանգարել, խոչընդոտներ ստեղծել կամ կանխել։
Ուրբաթորը նախատեսված հանրահավաքին ընթառաջ չեք անցկացնի նախաձեռնությունը այսօր Երևանի կենտրոնում իրազեկման երթ կանցկացնի։ Ոչի ճակատում պնդում են, որ ճնշումները իրենց ծրագրերին չեն խանգարի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մաքում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցերը։ Մոսկվան անընդհատ ընդգծում է, որ պատրաստ է աջակցել իսլամական պետություն զինված շարժման դեմ պայքարին, հզորացնում է հենակետերը Լաթակիայում։ Արևմուտքը առանձնապես ոգևորված չէ, բայց այս օրվա դրությամբ փաստորեն մերվում է, եւ ահա նոր զարգացում այսօր դաշնային խորհուրդը հավանություն է տվել Սիրիա զորք ուղարկելու Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին։ Հիշեցնենք, Պուտինը Նյու Յորքում ընդգծել է, որ ցամաքային զորքի մասին խոսք անգամ չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել Պուտինի առաջարկին ռուսական զինուժ արտերկրում օգտագործելու վերաբերյալ։ Ընդ որում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը հարցը քննարկել է փակ ռեժիմում։ Հավելեմ, անցած տարի Դոնբասում ընթացող թեժ հակամարտության ժամանակ Պուտինը արդեն մի անգամ դիմել էր դաշնային խորհրդին նման խնդրանքով, սակայն հետո իր առաջարկը հետ էր կանչել։ Սա կլինի առաջին անգամ Ռուսաստանի նորագույն պատմությունում, որ ռուսական զորքերը մասնակցում են ռազմական գործողությունների հետ խորհրդային տարածքից դուրս։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը հայտարարել է, որ այս անգամ խնդիրը վերաբերում է Սիրիային։ Խոսքը բացառապես ռազմաօդային ուժերի մասին է, ասել է Իվանովը։ Նույնը Նյու Յորքում հայտարարել էր նաև Վլադիմիր Պուտինը, և հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Օբամա Պուտին հանդիպմանը քննարկվել է Սիրիայի խնդրի կարգավորման հնարավոր ուղիների հարցը։ Սերգեյ Իվանովի փոխանցման ռազմական օգնության խնդրանքով Պուտինին դիմել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, ընդ որում Իվանովը այսօր հայտարարել է, որ խոսքը ոչ թե ինչ-որ արտաքին քաղաքականության նպատակների կամ ամբիցիաների մասին է, այլ խոսքը սոսկ Ռուսաստանի ազգային շահ Հայերի մասին է։
Речь идёт не о достижении каких-либо внешнеполитических целей, удовлетворения каких-либо амбиций, а речь идёт исключительно о национальных интересах Российской Федерации.
Մոսկվան տվյալ դեպքում պաշտոնապես հայտարարում է, որ մտադիր է օգնել Սիրիայի բանակին իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարում։ Հետաքրքիր է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասին որոշումը Մոսկվան ընդունում է Պուտին-Օբամա նախորդին կայացած հանդիպումից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների եւ նրանց հարազատների ստացած ահռելի եկամուտների հայտարարագրերի մասին հայկական ժամանակը գրում է։ Այդ հայտարարագրերը շատ հետաքրքիր են, բայց միայն մամուլի եւ հանրության համար։ Իրավապահ որևէ մարմին մինչ օրս չի հետաքրքրվել դրանցով։ Ոչ մի պաշտոնատար անձի ներկայացրած հայտարարագիր կասկածելի չի համարվել։ Ոչ մի պաշտոնյա ստիպված չի եղել բացատրել, թե որտեղից իրեն այդքան գումար կամ ունեցվածք։ Այնինչ գույքն ու եկամուտները հայտարարագրելու ամբողջ իմաստը հենց դրա հակակոռուպցիոն բնույթներ, ոչ թե հանրության նյարդերը քայքայելը, նշում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է ամեն անգամ, երբ սահմանամերձ Կոթի գյուղը գնդակոծվում է և գյուղացիները ստիպված են լինում ավտոմեքենաներով կանանց և երեխաներին դուրս բերել գյուղից, անմիջապես այդ հատվածում տեղադրված արագաչափը նկարում է և տուգանքների ծանուցագրերն էլ ժամանակին տեղ են հասնում։ Անդրադառնալով նույն թեմային, լրագիրը պնդում է. Արագաչափերը սահմանամերջ շրջաններից պետք է հանվեն անհապաղ։ Ըստ մեկնաբանի, այդ հատվածներում արագաչափերի տեղադրման որոշումները բարի բուն իմաստով հակապետական որոշումներ են, քանի որ դրանք վտանգավոր շրջաններում բնակչության շարժը կաշկանդող հանգամանք են։ Կարևոր չէ այդ հանգամանքը ադրբեջանական մահաբեր հրետանի է, թե հայկական տուգանքաբեր արագաչափ, ավելին, ադրբեջանական հրետանին հարվածում է ճակատից, իսկ հայկական արագաչափը թիկունքում կաշկանդում է բնակչության անվտանգության միջոցառումը առումների հարցում, քանի որ անվտանգության համար միանգամայն անհրաժեշտ կարող է լինել արագ երթևեկությունը սահմանամերջ շրջանների տարբեր հատվածներով, նշում է լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։